Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi este în continuarea celui discutat săptămâna trecută și anume dorim să continuăm să discutăm despre sanctuar și despre judecata lui Dumnezeu. Am discutat în emisiunea de data trecută despre sanctuar, despre încăperile sanctuarului, despre mobilierul din fiecare încăpere, precum și despre simbolistica lor. Astăzi dorim să dezbatem modul în care se desfășurau serviciile divine la sanctuar, dorim să discutăm despre jertfele care erau aduse acolo și despre ce simbolizau aceste jertfe, aceste slujbe care se împlineau la sanctuarul din vechime. Deci există un sanctuar în ceruri, adevăratul cort întemeiat de Dumnezeu și nu de oameni. În el, în acest sanctuar ceresc, Domnul Hristos slujește în favoarea noastră, punând la dispoziția credincioșilor binefacerile jertfei sale, actului de ispășire, jertfă adusă pe cruce, odată pentru totdeauna, în vederea mântuirii neamului omenesc. Astfel, Domnul Hristos a inaugurat activitatea sa de mare preot și a început lucrarea de mijlocire la data înălțării sale de pe pământ în sanctuarul ceresc. Discutăm acest subiect profund cu domnul pastor dascălu Viorel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit din nou, mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, am dezbătut și în emisiunea de data trecută acest subiect profund, acest subiect atât de adânc, un subiect care are legătură cu fiecare dintre noi. De ce? Pentru că fiecare dintre noi ne dorim mântuirea noastră, mântuirea celor dragi nouă și dorim ca într-o bună zi să fim cu toți cei dragi pe care îi iubim pe meleagurile cerului în împărăția lui Dumnezeu. Deci este un subiect pe care nu putem să-l ocolim, un subiect care ne vizează în mod personal. Domnule pastor, spuneam că sanctuarul a fost construit după chipul celui ceresc, după originalul care este la tronul lui Dumnezeu în ceruri. Ce fel de slujbe, ce fel de jertfe erau aduse în sanctuarul de pe pământ? Slujbe, jertfe care ilustrau lucrarea Domnului Hristos în ceruri. Vă rog frumos!
Existau două categorii majore de servicii la sanctuar. Cele zilnice, cele care aveau ca scop transferarea păcatului de la om la sanctuar, și cele anuale, care aveau ca scop curățirea sanctuarului. În cadrul serviciilor zilnice, existau jertfe personale și jertfe colective și e foarte important lucrul acesta. Aș sublinia foarte mult importanța jertfei de dimineață și jertfa de seară, care erau numite necurmate. În fiecare zi aceste animale erau aduse ca jertfă, dimineață și seară, ca un simbol al permanenței providenței lui Dumnezeu. În momentul în care un om din popor recunoștea starea sa, situația sa, indiscutabil trebuia să facă un gest legat de sanctuar. Dacă el doar regreta păcatul în cortul lui, doar dacă îi părea rău în cetatea lui și nu ducea animalul la sanctuar, păcatul rămânea asupra sa. Tot la fel, pentru că am fost întrebat despre simbolistica elementelor care aveau loc la sanctuar, a serviciilor de la sanctuar și ceea ce a făcut Domnul Hristos. Dacă eu nu mărturisesc păcatul meu, păcatul rămâne asupra mea. Mântuitorul nu are cum să-mi ispășească acel păcat. Doar prin mielul fără cusur putea să fie eliberat, să fie salvat, să fie curățit păcătosul. Și e foarte important lucrul acesta. Repet, lucrul acesta se putea întâmpla absolut în orice zi din an. Nu trebuia să aștepți. Iar la sfârșitul anului religios, în Marea Zi a Ispășirii avea loc serviciul anual, la Marea Zi a Ispășirii era curățat sanctuarul.
Textul din Evrei, capitolul 10, versetul 11, ne spune că Pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatul, el, versetul 12, adică Domnul Hristos, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Din acest verset se naște o întrebare. Credeți că păcatul nu avea o altă procedură de a fi ispășit decât prin jertfă?
Apostolul Pavel spune, fără vărsare de sânge nu există iertare, și textul subliniază un lucru, că preoții, deși făceau serviciul acesta zilnic, regulat, nu era o iertare definitivă, o curățire deplină de păcat. Oricât de multe jertfe ar fi fost aduse în vechiul Israel, dacă Domnul Hristos nu ar fi fost jertfit, păcatul în final nu era curățat. Deci iertarea deplină urma cei doi pași. Acela ilustrativ din Vechiul Testament, ceremonial, și cel complet prin jertfa Mântuitorului. Noi nu putem să fim iertați prin sângele unui miel, ci prin sângele lui Hristos. Asta spune și Domnul Hristos în discuția lui Nicodim. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie și cei ce priveau la șarpe erau salvați, erau vindecați și puteau trăi, nu șarpele în sine, atenție, subliniez lucrul acesta, nu șarpele îi vindeca, nu șarpele îi scăpa, ci privind la șarpe, în simbolie priveau la cel care avea mai târziu, după sute sau mii de ani, depinde de când luăm cronologia, în vremea Domnului Hristos, toate lucrurile acestea se desfășurau și erau zilnice. Oamenii știau, le făceau, dar lucrurile acestea nu îi curățau definitiv de păcat. Abia când Mântuitorul a fost răstignit pe cruce, și acum aduc un element foarte important, când Mântuitorul spune s-a sfârșit, el nu vorbește despre faptul că el a murit, s-a sfârșit viața mea, ci spune s-a sfârșit tot ceea ce era o umbră, s-a sfârșit tot ceea ce era o imagine, s-a sfârșit tot ceea ce era o prefigurare, în sfârșit antetipul s-a întâlnit cu tipul, adică mielul s-a întâlnit cu Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea subliniez, nu mielul de jertfă aducea iertare, dar fără mielul de jertfă nu exista iertare. Deci era o condiție necesară, dar nu suficientă. Trebuia să vină și Mântuitorul.
Mulțumesc frumos, foarte punctual precizat. Aș vrea să pășim înainte cu distinția care Dumnezeu a poruncit-o lui Moise să o facă între jertfe. Între jertfa pentru păcat și vină și jertfele de mulțumire sau jertfele auxiliare. Domnule pastor, avem textul din Exodul, capitolul 29, versetul 42 și aș dori să citesc acest verset. Pentru ca să putem să punctăm această distinție. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Această ardere de tot zilnică simboliza consacrarea întregii națiuni înaintea lui Dumnezeu. Un lucru pe care Dumnezeu l-a poruncit nu pentru slava sa de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are întotdeauna slava sa de Dumnezeu, Dumnezeu creator a toate existent în sine însuși și susținător a creației, dar a poruncit acest lucru pentru a ilustra prezența legăturii dintre Dumnezeu și poporul său. Ce deosebire este între această jertfă de ardere de tot zilnică și jertfa pentru păcat și vină?
Am spus puțin mai înainte că existau două jertfe care se întâmplau permanent, indiferent de zi, de an și așa mai departe. Era jertfa necurmată sau jertfa de dimineață și de seară. Foarte bine s-a subliniat faptul că acestea ilustrează închinarea pe care ar trebui să o avem în familiile noastre în fiecare dimineață și în fiecare seară. Nu era opțională, iar în clipa în care se aducea jertfa de dimineață și în clipa în care se aducea jertfa de seară, fiecare copil al lui Dumnezeu, câtă vreme erau în pustie, trebuiau să fie prezenți la sanctuar, iar mai târziu, când aveau să fie în cetăți, în momentul acelei jertfe, care de obicei se aducea la răsărit și la apusul soarelui, acestea erau momentele din zi, trebuiau să se plece acolo unde erau. Fac o paranteză, aduceți-vă aminte de situația în care Ilie, pe muntele Carmel, aduce jertfa și Sfânta Scriptură subliniază în clipa în care se aducea jertfa de seară, probabil că de multă vreme nu se mai întâmpla ceea ce trebuie la sanctuar și Ilie este cel care readuce în fața poporului jertfa necurmată, altarul de dimineață și altarul de seară, și el spune: până când vreți să șchiopătați? Deci, arderea de tot, jertfa de dimineață și de seară sau necurmată, că e același lucru, avea în centru providența și legătura cu Dumnezeu. Pe când jertfa pentru vină sau jertfa pentru păcat, aceasta era specifică fiecărei persoane. Fiecare om individual, atenție, dacă celelalte erau colective, aceasta e individual. Fiecare om, fie că era om de rând, fie că era căpetenie, fie că era preot, atenție, în momentul în care a păcătuit, trebuia să aducă o jertfă pentru vină sau pentru păcat. Jertfa aceasta trebuia să fie obligatorie, fără cusur, trebuia să fie fie că s-a păcătuit cu voie sau fără voie. Fac o mică paranteză extrem de utilă aici. Mulți au spus: a, dar e fără voie, mi s-a întâmplat. Nu contează. Ba chiar în Sfânta Scriptură, Leviticul 4, cu 27 la 29, spune: dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, deci neintențional. Lucrul acesta e demn de subliniat. De ce? Pentru că noi astăzi spunem de cele mai multe ori: n-am știut, n-am văzut, n-am cunoscut, n-am avut intenții. Ni se pare nouă că păcatul neintenționat e mai ieftin, dar nu e adevărat. Regimul era același pentru tot felul de păcate. Și în momentul în care omul păcătuia, trebuia să vină, așa cum am spus, la preot, și preotul era cel care oficia tot ceea ce însemna ceremonia. Fac o paranteză. Nu omul de rând își sacrifica animalul, nu omul de rând făcea ceea ce era de făcut. Paranteză. Și astăzi, dacă eu vreau să fiu iertat, nu pot să rezolv eu problema. Spune Apostolul Ioan foarte frumos: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, mielul fără cusur. Deci venim la El și El rezolvă problema păcatului nostru. Deci am subliniat lucrul acesta pentru că sunt multe persoane care cred că pot să plătească personal păcatul. Oameni care cred că dacă dau bani la biserică au rezolvat problema păcatului, oamenii care cred că dacă fac o călătorie nu știu unde prin lume, într-un anumit loc mai puțin sau mai mult sfânt, au rezolvat problema păcatului, un lucru acesta nu este corect. Și dacă merg pe filul acesta mai departe, inclusiv botezul. Nu poți să spui m-am botezat, ci am fost botezat. Deci actele pe care le fac singur, toate actele religioase pe care le fac singur, nu pot fi complete fără intervenția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există o unire a omenescului cu divinul. Aceasta e condiția necesară pentru ca o jertfă să fie eficientă.
Și apoi, în jertfă, chiar dacă vorbim despre aceste jertfe care erau aduse în simbol pentru păcat și vină, în jertfă era prezent actul junghierii, actul jertfirii.
Sacrificiu.
Sacrificiu, pierderea, predarea unei vieți. Pentru că păcatul este înstrăinare de Dumnezeu în sensul de înstrăinare de izvorul vieții, acceptarea unor altor principii, neființa. Dacă cineva vrea să-și plătească personal păcatul, are o opțiune, neființa, pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Ori jertfa Domnului Hristos ilustrată prin aceste jertfe care au fost aduse la sanctuarul din vechime, mai târziu templul din vechime, tocmai acest lucru a împlinit, adică a plătit prețul păcatului.
Musa aici trebuie să intervin să spun un lucru. În ceea ce privește jertfa, sacrificiu, există sacrificiu plăcut înaintea lui Dumnezeu sau jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu și există jertfe de care lui Dumnezeu e scârbă. El spune așa: jertfele plăcute mie sunt cele care sunt în condițiile pe care eu le-am pus. Pe când celelalte jertfe care nu respectă regulile pe care Dumnezeu le-a spus, îi sunt o scârbă lui Dumnezeu. s-a amintit puțin mai înainte de ispășire prin viață. Da, dar nu prin viața mea, ci prin viața lui, prin viața Mântuitorului. Unii cred că dacă se sinucid, rezolvă problema. Nu, sinuciderea nu e o realitate a ispășirii, ci este din contră o ispășire negativă, dacă pot să spun așa.
Ba chiar s-a ajuns la jertfă de copii. De ce? Pentru că nu era privit spre simbolul ilustrat în mielul de jertfă, ci s-a gândit în termenii unui act prin care noi putem să îmbunăm pe Dumnezeu. Ori aici ne trezim în cel mai negru păgânism, în cea mai neagră înstrăinare de Dumnezeu, în cea mai aproape lipire de duhuri de demoni care nu-și doresc slava prezenței lui Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic și despre aceste jertfe auxiliare, care erau de asemenea poruncite de Dumnezeu în mijlocul poporului său. Cine vorbesc aceste jertfe pentru noi astăzi? Care era însemnătatea lor și care ar fi corespondentul acestor jertfe?
Existau mai multe jertfe auxiliare, erau daruri de mulțumire, erau jertfe pentru o juruință, jertfe pentru curățire, pentru situații speciale. M-aș referi în mod special la jertfele de tip dar, dar de mâncare, dar de bunăvoie. Ce reprezentau acestea? Reprezentau un moment în care eu vin și aduc recunoștință lui Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a oferit. Și acestea puteau fi din făină, floarea făinii, adică făină de cea mai bună calitate, unt de lemn, sare obligatoriu și așa mai departe. Toate aceste jertfe astăzi sunt reprezentate de darurile pe care noi le aducem ca recunoștință pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. E adevărat că sistemul ceremonial a încetat, nu se mai desfășoară cum se desfășura în vechime. Jertfele au fost înlocuite de rugăciunea simplă, iar recunoștința de acte de binefacere sau de acte de dărnicie pentru Dumnezeu sau cei din jur. S-a eliminat tot ceea ce însemna jertfă în sine cu vărsare de sânge, pentru că deja Mântuitorul a fost răstignit și El a plătit plețul păcatului.
Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totu-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire, spre-a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, dragostea
aceste câteva momente de pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi, stimați ascultători, subiectul sanctuarului și jertfei, subiectul judecății cerești. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Fiorel. Domnule pastor, dacă în prima parte a emisiunii am vorbit un pic despre serviciu zilnic, despre acele jertfe care se aduceau zilnic în cortul întâlnirii sau mai târziu în templul lui Solomon, în cea de-a doua parte aș dori să zăbovim un pic, să dezbatem serviciu din Marea Zi a Ispășirii. Am discutat și în emisiunea de data trecută despre această slujbă din Marea Zi a Ispășirii, pe care preoții, la porunca lui Dumnezeu, o împlineau în sanctuar, nu doar în Sfânta, ci în Sfânta Sfintelor, avea o semnificație deosebită. Domnule pastor, aș dori să explicăm pentru o înțelegere mai profundă acestor jertfe care se aduceau în Marea Zi a Ispășirii. Vă rog frumos!
Marea Zi a Ispășirii era cea mai importantă sărbătoare religioasă în afara sabatului săptămânal. În ocazia aceasta, din luna a șaptea, ziua a zecea, absolut tot poporul, dar cel puțin bărbații, măcar bărbații, trebuiau să fie prezenți la sanctuar. De ce? Pentru că tot ceea ce se întâmpla într-un an nu avea finalizare dacă nu avea loc evenimentul acesta unic în fiecare an. Și anume, în timpul anului se adunau toate păcatele mărturisite de către toți cei care au venit din popor cu animalul adus ca jertfă și sângele, am spus și subliniez din nou, era stropit asupra coarnelor altarului și apoi era adus asupra sanctuarului. Și atunci, la Marea Zi a Ispășirii, trebuia să fie făcută o curățire nu pentru popor. Atenție, foarte important. Deci, aveai ocazia, tot anul s-a adus jertfă, mai puțin ziua aceasta. În ziua aceasta se făcea curățirea nu a individului, ci a sanctuarului. Marele preot lua doi țapi după ce aducea jertfă pentru sine și un țap îl aducea pentru Dumnezeu, care era mântuitorul, cel care făcea ispășire de păcat, și al doilea țap îl reprezenta pe Satan, care este responsabilul direct pentru orice păcat. Perdeaua murdară din sanctuar era schimbată și tot sângele acesta în simbol, toate păcatele în simbol, păcatele nu le poți pune într-un vas, într-o recipient, să spunem așa, dar în simbol toate acestea, prin punerea mâinilor de către marele preot, erau puse asupra țapului pentru Azazel. Acel țap era trimis în pustie unde era lăsat să moară pentru totdeauna. Moartea țapului pentru Azazel în pustie reprezintă moartea finală a diavolului care ne-a ispitit și care ne-a făcut să păcătuim. Deci serviciul acesta este extrem de important și plin de semnificații. Dacă cineva nu lua în serios această zi a ispășirii, păcatele lui nu erau curățate.
De asemenea, poporul participa la acest act al închinării, așteptând ca preotul să iese din sanctuar și să mărturisească păcatele pe capul țapului pentru Azazel, iar acest țap să fie purtat în pustie unde să moară sau eventual să fie sfârșiat de firarele sălbatice. Domnule pastor, această curățire a sanctuarului pământesc are un corespondent în curățirea sanctuarului ceresc? Ce înseamnă curățirea sanctuarului ceresc? Și dacă vorbim despre sanctuarul ceresc, poate păcatul omului de pe pământ sau păcatele omului muritor să aducă atingere sanctuarului din ceruri?
Doar în preambul am spus în emisiunea anterioară că toate păcatele noastre, simbolic, au fost transferate în ceruri prin cărțile de aducere a minte. Îngerii raportori scriu în dreptul numelor noastre toate lucrurile pe care le facem, și cele bune, și cele rele. Așa că în ceruri există o dare de seamă amănunțită a tot ceea ce fac eu și fiecare dintre noi. La un moment dat, lucrurile acestea vor trebui să dispară. De ce? Pentru că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Iar în Apocalips 21 spune Dumnezeu că toate acestea vor dispărea, nu vor mai fi. Cum? Dumnezeu este atât de corect încât nu le șterge pe șestache, ca să spun așa. Adică Dumnezeu nu le ascunde fără să rezolve problema lor. E ca și cum ai mătura prin casă, dar ai da mizeria sub preș. Nu! Dumnezeu face curățenie până la final. Și acum, iau elementul foarte concret. Eu am păcătuit. Mă rog la Dumnezeu să mă ierte în timp ce mă rog și la persoana căreia am greșit să mă ierte și ea. În momentul în care mi-am cerut iertare de la cei care am greșit și de la Dumnezeu, în dreptul păcatului care a fost notat în ceruri, nu se șterge păcatul, ci scrie iertat. Atât. Și toate păcatele pe care le mărturisim și le părăsim, în dreptul lor se va scrie iertat. Dar încă rămân. Apare o zi, o numim noi Marea Zi a Ispășirii, sau în limbajul tehnic, judecata de cercetare, în care Dumnezeu, în sens simbolic, El n-a nevoie de 100 de ani, de 1000 de ani ca să facă treaba asta, El poate să o facă într-o clipă. În sens simbolic, Dumnezeu ia toate dosarele noastre, le verifică pe fiecare în parte și acolo unde păcatele sunt iertate, Dumnezeu le va șterge. Iar acolo unde păcatele nu sunt iertate, Dumnezeu va șterge numele din cartea vieții. Deci există două variante, ca să fie foarte clar. Ori rămâne numele și păcatele sunt șterse și numele rămâne în cartea vieții și voi trăi veșnic, ori rămân păcatele, dar se șterge numele din cartea vieții. Și pentru cei care vor avea păcatele neșterse, doar numele șters din cartea vieții, ei vor muri împreună cu diavolul la răsplătirea finală a celor răi după cei 1000 de ani, când Satan și cu toți îngerii lui și cu toți cei ce au făcut răul vor arde, exact cum s-a întâmplat cu țapul pentru Azazel care era trimis în pustie. Deci, dacă eu nu beneficiez de jertfa completă a Mântuitorului, la Marea Zi Ispășirii va fi greu pentru mine, pentru că nu voi avea șanse să fiu mântuit. Păcatele mele mă vor despărți de Dumnezeu.
Mă bucur tare mult de modul frumos și punctual în care ați explicat, și anume faptul că ziua Marea Ispășirii, pe care Dumnezeu a pregătit-o în ceruri, aflată deja în curs de desfășurare, numită tehnic, după cum ați numit-o, judecata de cercetare, este momentul de îndreptățire a celor credincioși, când acele păcate mărturisite înaintea Domnului Hristos, așezate pe sanctuarul din ceruri, vor fi ridicate de pe acest sanctuar și puse pe capul Satanei, ca acel țap care ilustra această lucrare în tabernacolul din vechime, purtate de Satana, cel care a ispitit pe oameni să împlinească aceste fapte reprobabile ce intră în contradicție cu poruncile lui Dumnezeu. Cei care nu și-au mărturisit păcatele nu intră la această judecată de cercetare. Obișnuiesc să exemplific cu studentul care intră la examene. Doar cei din sala de examen pot să ia examenul sau pot să-l piardă. Studentul care a rămas pe stradă fără să se intereseze că este o zi a examenului final, nu are cum să promoveze acel examen, pentru că nu este acolo, nu este prezent în sala examenului. Tot așa, la judecata de cercetare intră acei oameni care și-au luat asupra lor numele de credincioși, care au intrat în legământ cu Dumnezeu, unii și-au mărturisit păcatele și primesc iertarea, îndreptățirea din partea lui Dumnezeu, iar alții au trăit în continuare o viață de păcat fără să primească această iertare din partea lui Dumnezeu, numele lor vor fi șterse din cărțile din ceruri. Domnule pastor, aș vrea să mai zăbovim o secundă aici și să încercăm să vorbim din punct de vedere profetic. Avem câteva date calendaristice de referință în legătură cu începutul acestei lucrări în sanctuarul din ceruri, începutul judecății de cercetare. Ne-a descoperit ceva Dumnezeu în legătură cu aceste date calendaristice pentru a cunoaște timpul în care fiecare dintre noi putem să fim cercetați, putem să fim judecați?
Da, chiar dacă foarte multă vreme n-au fost înțelese, încă din Vechiul Testament au existat date clare, cronologii clare cu privire la ceea ce se va întâmpla. Avem în Daniel, este profetul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, chiar dacă el nu a înțeles, subliniez lucrul acesta, data când avea să înceapă judecata de cercetare. Este vorba de Daniel 8:14, în care termenul folosit de Dumnezeu este după ce vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Deci avem un termen de timp, 2300 de seri și dimineți, asta înseamnă ani profetici, și sanctuarul curățit. Numai că Dumnezeu nu ne lasă în afara timpului și spune de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului până la curățirea sanctuarului trec 2300 de seri și dimineți. Dacă facem un calcul, decretul pentru rezidirea Ierusalimului a fost dat de către Artaxerse Longimanul în anul 457 înainte de Hristos. Bun, sunt mulți care spun, dar au fost mai multe decrete, inclusiv decretul lui Cir. E adevărat, dar decretul pentru rezidirea Ierusalimului și a cetății și a drumurilor, reașezarea civilă a evreilor, este exact acesta și e singurul concret. Pentru că au mai fost decrete care au vizat doar templu, au mai fost decrete care au vizat finanțarea construcției și așa mai departe. Dar cel mai complet decret acesta este din 457 înainte de Hristos. Dacă facem un calcul simplu, vom vedea că pentru o matematică elementară am ajunge în anul 1843. Având în vedere că nu există un an zero, ci există minus 1, anul 0 e doar un punct, e o secundă și după aceea e plus 1, adică de la minus 1 nu avem minus 1, 0, 1, ci avem minus 1, un an 0, 0 plus 1, încă un an. Deci în loc de 3 ar fi 2, atunci ne-ar duce foarte simplu un calcul, nu la 1843, ci 1844. Adevărații așteptători ai lui Dumnezeu din Biserica Metodistă și din Biserica Milerită din anii 1840 au identificat această perioadă, această dată, 22-23 octombrie, și au spus, atunci înseamnă că va veni Mântuitorul. Ei au crezut că sanctuarul e vorba de pământul acesta pe care trăim, care trebuie curățat. Problema lor e că n-au înțeles că nu mai era vorba de un sanctuar fizic pe pământ, ci era vorba de sanctuarul din ceruri. A mai trecut o perioadă și în sfârșit, cu ajutorul viziunilor profetice pe care le-a dat Dumnezeu, ei au înțeles că 1844 a însemnat începutul judecății de cercetare. Și aici mai subliniez un aspect tehnic, dar important. Biblia spune că judecata a început cu cei morți și se termină cu cei vii. Și e foarte important lucrul acesta. Și s-ar putea ca un ascultător să spună, bun, și de unde știu eu când vine numele meu la judecată? Vreau să subliniez un lucru extrem de important. Nu contează când trece numele meu la judecată, pentru că Dumnezeu nu judecă după faptele făcute neapărat, ci El în preștiința sa știe ce aș face eu până la capăt dacă aș mai trăi o vreme. Așa că dacă, să zicem, astăzi trece numele meu la judecată, dar eu încă mai trăiesc o lună, două, un an, doi, trei, Dumnezeu în preștiința Lui, atenție, nu în predestinație, ci în preștiința Lui știe ce voi face până la capăt. Și aici subliniez un lucru pe care l-am discutat cu o persoană și a zis, da, cum știe Dumnezeu ce o să fac eu peste un an? Simplu, e vorba de atotștiința și de preștiința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar avea preștiință, n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi atotputernic, n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi atot iubitor, n-ar mai fi Dumnezeu și așa mai departe. Deci, aduceți-vă aminte de ceea ce spune Mântuitorul în Ioan capitolul 13. V-am spus aceste lucruri înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Revin, am încheiat paranteza. Deci, Dumnezeu, în tot știința sa, știe ce voi face până în ultima clipă. Și în momentul în care rostește o sentință, și subliniez încă aici un element, la momentul închiderii Harului, când va rosti sentința, va spune cine este drept să fie drept și mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai departe, iar cine nu este drept să rămână nedrept, cine nu este sfânt să fie nesfânt mai departe.
Judecata de cercetare este o veste bună pentru copiii lui Dumnezeu, care prin Harul lui Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pot să primească iertare și astfel vor fi mântuiți prin Harul lui Dumnezeu pentru veșnicii. Domnule pastor, e momentul să ne oprim din nou un pic aici pentru o pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mm-hmm. aș fost tu din ea. Doamne, iată vocea mea, glas de rug afla din ea, glas de rug afla din ea. Doamne, ia voința mea, Domn, să fii tu peste ea. Ființa mea, adu cerul tău în ea, adu cerul tău în ea.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm, stimați ascultători, astăzi despre sanctuar și judecate. Discutăm despre jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ilustrată în toate acele jertfe aduse de preoți pentru Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru ispășirea păcatelor prin Iisus Hristos, acele jertfe care priveau înainte spre tipul care a întâlnit antitipul împlinite în Iisus Hristos Domnul nostru. Discutăm acest subiect deosebit de profund împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, aș vrea să facem un pas înainte, ne grăbim un pic pentru că timpul zboară. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală discutam despre judecata de cercetare. Este judecata de cercetare exact același lucru cu judecata finală pe care Dumnezeu o va aduce asupra celor necredincioși?
Dacă întrebarea aceasta e ușor de înțeles pentru cei care au o anumită vechime în studiul Scripturii, pentru foarte mulți începători în studiul Scripturii e foarte greu de înțeles. De ce? Pentru că foarte mulți confundă câteva elemente legate de judecată sau câteva puncte legate de judecată. Ca să fiu strict tehnic, judecata de cercetare nu ne implică pe noi ca indivizi, adică Dumnezeu nu are nevoie de noi în ceruri, ci El va hotărâ în dreptul fiecăruia ca suveran. El este Dumnezeu și spune, X va trebui să piară pentru că și există motivația, sau Y va trebui să trăiască pentru că și există motivația. Lucrul acesta are loc înainte de venirea Mântuitorului. De ce? Pentru că nu vor putea să fie hotărâți cine sunt cei mântuiți dacă nu există această judecată preadventă sau judecata de cercetare. Judecata de cercetare stabilește cine va fi mântuit și cine nu. În Apocalips, apostolul Ioan spune foarte clar că a văzut în ceruri niște scaune de domnii și celor care stăteau pe scaunele de domnii li s-a dat judecata. Cine sunt aceștia? Sunt cei mântuiți, subliniez lucrul acesta, care vor fi în ceruri și vor avea acces la dosare ca să verifice pentru convingerea lor, subliniez lucrul acesta, deci pentru convingerea lor, nu pentru că Dumnezeu ar fi greșit, și după ce vor verifica toate dosarele. Hai ca să fiu mai specific puțin. Cineva spune, da, de ce nu-i și mătușa mea în cerul? Da, de ce nu-i și soțul meu în cerul? Da, de ce nu-i și copilul? Sau de ce nu-i mama în cerul? Și Dumnezeu spune, poftim, te rog frumos, uite, ia dosarul, analizează, ai cartea. Dumnezeu, repet, nu distruge documentele. Dumnezeu le păstrează și cartea de aducere aminte și cartea vieții. Și eu voi putea să urmăresc și voi spune, da, Doamne. Și aici apare un element cheie. După sfârșitul celor 1000 de ani, când toate lucrurile vor fi clarificate pentru noi, cei mântuiți, să dea Dumnezeu să fim acolo,
amin,
toți vom spune, Drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Se încheie perioada aceasta de 5000 de ani și Domnul Hristos împreună cu mântuiții vor coborâ din ceruri și vor veni pe pământ împreună cu cetatea sfântă. În momentul acela, la învierea celor nedrepți, aici e mult de discutat, dar spun pe scurt, la învierea celor nedrepți, Satan va spune, hai să cucerim cetatea. Și atunci Dumnezeu va ajunge la cea de-a treia etapă, judecata executorie. Judecata executorie va însemna răsplătirea fiecăruia după faptele lui dintre cei răi, pentru că cei buni au fost răsplătiți, au primit împărăția la venirea Domnului Hristos, iar cei răi vor primi moartea veșnică, în sensul că vor muri și nu vor mai apărea niciodată pe fața pământului împreună cu Satan, vinovatul pentru toate lucrurile care s-au întâmplat rele.
Judecata finală are trei mari faze. Judecata de cercetare, în care cei neprihăniți sunt îndreptățiți, judecata din timpul mileniului, în care dosarele sau procedurile lui Dumnezeu sunt puse la dispoziția celor credincioși pentru a îndreptăți procedeile lui Dumnezeu și în același timp a se răspunde la cele întrebări din sufletul oamenilor care s-ar ridica, cum ați explicat, în legătură cu cei dragi ai lor care nu sunt acolo, și cea de-a treia fază, efectiv, punerea în practică a acestor hotărâri cerești. Când? Când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor pentru a aduce răsplătirile binelui sau împărăția lui Dumnezeu pentru cei credincioși și va aduce o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu pentru cei care nu și-au dovedit credincioșia față de Dumnezeu sau cei care n-au biruit păcatul și-au permis să trăiască după vechea fire pământească, împlinind în viața lor ispitele și poftele diavolului. Astfel vor purta pedeapsa nelegiuirii lor. Domnule pastor, vreau să mă întorc un pic la jertfa de ispășire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru ca să treci cu bine la judecata finală, ai nevoie de această îndreptățire din partea Mântuitorului. Ce înseamnă această jertfă de ispășire și cum poate să o primească cel credincios?
Este partea care îmi place foarte mult și am să o ilustrez printr-un exemplu. Să spunem că eu am o datorie și o datorie este enorm de mare. Dar eu n-am cu ce să o plătesc. Este chiar o parabolă a Mântuitorului. Eu n-am cu ce să o plătesc. Și atunci vine cineva și spune, uite, știi ce? Eu sunt dispus să plătesc nu o parte, ci sunt dispus să plătesc totul în locul tău. Am două opțiuni. Fie să fiu mândru, arogant și să spun, n-am nevoie, nu mă interesează, mă descurc singur, am să stau pe brânșa, am să muncesc toată viața ca să-mi acopăr datoria, sau, varianta a doua, să spun, Doamne, îți mulțumesc și vreau să beneficiez de această clemență din partea ta. Jertfa Mântuitorului este pentru oricine. Ioan 3:16 așa spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el. Deci oricine are șanse, are drept, are posibilitate, dar numai cine vine la mine, și lucrul acesta este foarte important, dacă noi nu mergem la Mântuitorul, ci căutăm alte drumuri, alte căi, alte variante, mântuirea noastră nu va fi posibilă. Subliniez lucrul acesta pentru că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, există o singură credință, există un singur botez și acum atenție, și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu Sfântul X sau Y, ci omul Iisus Hristos, cel care s-a dat jertfă pentru noi. Deci eu nu pot să ajung să fiu mântuit prin mijlocirea nimănui și să nu se supere cineva, dar nici Maica Domnului, nici vreun sfânt din Sfânta Scriptură nu poate să rezolve problema aceasta, pentru că doar Dumnezeu, doar legiuitorul este cel care poate să spună îți ofer clemență. Subliniez lucrul acesta. Dacă eu nu folosesc calea pe care Dumnezeu mi-a pus-o la dispoziție, jertfa ispășitoare a Mântuitorului nu va fi valabilă în dreptul meu.
Sunt câteva versete ale Sfintelor Scripturi foarte evidente în direcția aceasta. Evrei capitolul 9, versetul 24, Evrei capitolul 7, versetul 25, 26, 27, 28, Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. 1 Petru 4:17, căci noi suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și celui păcătos? Întrebam despre jertfa Domnului Hristos de mijlocire. Păi Domnul Hristos este mijlocitorul nostru la această judecată. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Domnule pastor, credeți că această solie, solia sanctuarului, solia judecății finale, este o solie care ar trebui să aducă în mintea și în inima omului teamă, frică și astfel să asculte de Dumnezeu pentru că îl așteaptă o judecată finală? Sau această solie este o solie care ar trebui să aducă în inima noastră încredere, speranță, nădejde și în același timp hotărâre pentru a merge pe drumul credinței?
Am să folosesc o ilustrație. Tata e plecat de acasă și eu îl aștept. Depinde de mine cum îl aștept pe tata, nu de tata. Tata vine, hai să spun așa, fără niciun fel de sentiment predestinat. Adică el vine iubitor, vine la copilul lui. Dacă eu am făcut ce trebuie, l-am ascultat, n-am spart geamurile, n-am răsturnat casa pe dos, când vine tata, voi fi luat în brațe și vă spune: ce mă bucur să te văd, ești copilul meu cu minte, vei fi cu mine totdeauna. Varianta a doua, dacă eu am răsturnat casa pe dos, dacă am spart geamurile și am mai dat foc la casă, când vine tata, chiar dacă mă iubește, atenție, subliniez lucrul acesta, chiar dacă mă iubește, va spune: îmi pare rău, dar nu așa ar fi făcut un copil de-al meu. Și închei cu ceea ce spune însuși Mântuitorul, martorul credincios, în solia către Laodicea, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce frumos e lucrul acesta, să stai împreună cu Dumnezeu la masă.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har nemăsurat pe care Dumnezeu îl întinde peste fiecare dintre noi. Frumos și textul din Apocalips, capitolul 3, versetul 5, prin care aș dori să încheiem și emisiunea de astăzi. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și slujirea pe care o aduceți înaintea Domnului Dumnezeu. Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!